Вынікі трэцяй сусветнай сустрэчы народных рухаў былі прадстаўлены францішку. Міжнародны форум завяршыўся напярэдадні аўдыенцыі ў Ватыкане. Аўдзел пантыфіка кажа не толькі аб прадстаўнічасці мерапрыемства, але аб яго значнасці, падзяліўся біскуп пінскі Антоні Зямянка, які браў у ім удзел.
Тэмы, якія былі ўзняты, яны датычылі адказнасць за зямлю, за рэсурсы, жыццё чалавека, пытанні свабоды сумлення, свабоды веравызнання, свабоды захавання народных звычаяў, але таксама былі ўзнятыя пытанні адказнасць за выкарыстанне рэсурсаў, за справядлівы падзел прыродных багаццяў.
У сустрэчы прынялі ўдзел каля 170 чалавек з 65 краін. Тэмы, якія ўздымаліся на форуме, біскуп Пінскі суаднёс і з беларускай рэальнасцю.
Будучы на канферэнцыі, я падумаў аб тым, што таксама і наша зямля, наша краіна ў мінулым таксама перажывала войны, таксама у сувязі з техногеннай катастрофай у Чарнобылі. У свой час існавала такая вялікая праграма перасялення. І таксама прыходзяць такія думкі, адказнасць за чалавечае жыццё ад пачатку і да натуральнай смерці, а таксама асцярожны такі узважаны падход да новых тэхналогій, якія ў многім аблягчаюць жыццё людзей, але таксама, калі неадказна падходзіць, могуць прывесці да розных трагедый.
Чырвонай ніткай праз Ватыканскі форум прайшла думка аб тым, што ў жыцці кожнага чалавека на планеце павінны быць тры рэчы – праца, жыллё, зямля. Ён і задумваўся, як разважанне над гэтым патрабаваннем і над пытаннем, якімі інструментамі, духоўнымі, палітычнымі, грамадскімі дасягнуць гэтай мэты.